Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At nakikinig po kayo sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ayan, ngayon po nga po ay Huwebes at ngayon ay ikalima.
Po ng Disyembre taong 2019. Opo.
Ayan, at dahil ngayon ay buwan na ng Disyembre, aba, malapit na ang Pasko. Ayun. Ang kasama po natin ngayong hapon ay
mga miyembro po ng High School Biology Work
yes.
Group po ng UP NISMED. Mm-hmm. Pakilala na po natin.
Siyempre.
Ayan, sige, una ko pong ipapakilala yung aking pong nasa kanan. Siya po, isang miyembro po ng High School Biology Work Group, si Maria Dulcelina O. Sebastian. Hello po, Teacher Dulce.
Hi, hello classmate Renz. No? At hello din, good afternoon sa lahat na mga tagapakinig natin, na mga mahal nating guro.
Ayun, batiin natin yung mga naka-live stream sa Facebook
po,
natin.
Sa lahat po ng nasa hello Facebook po. Live. Yan, hello, hello po sa inyo dyan. At ang kasama po, lagi pong kasama ni Teacher Dulce kapag nabibisita po siya dito sa Go Teacher Go, si Teacher Michael Anthony B. Mantala.
Magandang hapon po, bumibisita ulit.
Si Teacher Mike. Opo.
It's Teacher Mike. Okay. Itong tandem natin ito, walang hiwala yan ito.
Laging
pag,
magkasama.
Pag nag-resource person yung isa, siyempre kapartner yung isa.
Yan.
Parang buy one take one.
And bago ko po makalimutan, ay muli ko pong babati ng UP NISMED sa ika-55th anniversary nito.
Yes. Happy 55th.
Opo, noong Nobyembre 20 po. Yan, yan po.
Parang may kinalaman yung ating episode ngayon.
Medyo may may connection.
May connect, okay. Opo. Pero ang episode natin ngayong hapon ay medyo umaangat ng konti ng level. No? Medyo na digital format tayo ngayon.
Yan. Ito nga po ay pinamagatang Developing Web-Based Resources.
Opo. O, bakit mo pala binanggit yung ating anniversary? Parang binati na natin noong sinismed.
Opo.
Meron bang kakaiba o meron bang pangyayaring dapat tinandaan ng ating anniversary?
Alam ko po, dito po sa naging anniversary natin ay merong pong key takeaway si Teacher Mike sa public lecture po na ibinigay ni Dr. Fidel Nemenzo. Ito nga po yung The World on Fire. Yung fire nga po ay paulit-ulit ko pong nating sinasabi dito sa Go Teacher Go, no? Nabanggit na po natin last time. Ito po yung Fourth Industrial Revolution. Ito po. Yun nga po. Teacher Mike, ano po yung nabanggit nyo na key takeaway nyo dito sa public lecture na ito?
Actually, sa public lecture ni Dr. Nemenzo, tanong yon na ni-raise ko pagkatapos ng kanyang public lecture tungkol ito sa inequality. Anyway, nabanggit naman niya ito. Parang sabi ni Dr. Nemenzo na hindi maiwasan na kada episode, kada yugto ng Industrial Revolution, magumpisa man yan sa First Industrial Revolution, laging may umuusbong na inequality. Laging may may epekto, may kaakibat na inequality. So, ang nagtanong ko that time was ano kayang meron itong Fourth Industrial Revolution na kung saan ay pwede nating panghawakan para maibsan kahit konti ang inequality na ito. Kasi imagine ano ba itong Fourth Industrial Revolution sa pagkaka-describe ni Dr. Nemenzo, ito ay kaakibat nito yung tinatawag na Internet of Things. Ibig sabihin, ang mga gadgets nag-uusap na sa isa't isa. Meron ka ng refrigerator dyan o washing machine na nag-tweet-tweet. And, kaya yung mga speakers ano connected na siya sa internet, kumbaga parang lahat ng equipment ng sa bahay pwede mo itong i-dala rin ano sa mga paaralan na lahat ng mga gamit mm-hmm. ay nakakonekta na sa internet. Pagdating natin sa yugtong ito ng ating lipunan, hindi natin maiwasan na magiging matingkad pang lalo ano ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga tao, ng mga paaralan, ng mga organisasyon sa ating lipunan. May mga makaka-afford ng Internet of Things, meron ding hindi. Napaka-expensive nito.
Tama, ako. So, at yung parang kapag nagmahal ito, parang yung iba makaka-afford nito, yung iba hindi.
Kumbaga parang bababa ang accessibility nito sa mas nakararaming mga tao.
So ang ibig sabihin lang noon is may advantage siya, may disadvantage din. Ano? Na kailangan din makita din natin as educators na tunan ng pansin yung magkapareho. No? Kasi merong, syempre, disadvantage yung hindi makabili nitong mga gadgets, halimbawa. At wala silang means para na mabili yung gadget mismo, halimbawa.
So, naiwan na sila.
Oo. Pero meron mga nagagawa, ano? Ano, Teacher Mike?
Actually, marami namang kapamaraanan para maibsan ang epekto ng inequality ano na magiging aftermath na pwedeng maging aftermath nitong pagpasok ng Fourth Industrial Revolution. Hindi lang ito eh, kumbaga parang maraming mga maliliit na mga proyekto pwedeng kaakibat ng pagpasok ng Fourth Industrial Revolution, pwedeng hindi, pero may mga iba't ibang mga proyekto, programa na sa tingin ko ay maaari pang magpalawak ano ng hindi pagkakapantay-pantay ng mga sektor ng ating lipunan. Halimbawa, nitong nakaraan lamang, November 21 to 24, ako ay naka-attend ng isang pulong ng mga ng mga STEM educators, policy makers, mga ganyan. So, ang tawag dito ay oo.
Yun ba yung STEM?
Yung STEM Leadership Summit.
Yung sa Cebu yan, ano?
Maganda yung mga naging pag-uusap doon. Naging maliwanag ang mga policy directions. Narinig natin kung ano ang mga policy directions na gustong tahakin din ng ating Department of Science and Technology, ng Department of Education. Pero yun nga, katulad ng sa FIRE, no, sa discussion ni Dr. Nemenzo, may mga speakers doon na nagsasabi na kung mag-i-invest tayo ng pera sa pag-improve ng quality ng STEM education sa Pilipinas, hindi ito magiging mura na investment. Magiging mahal na investment to. So, magpo-pour in ka ng napakalaking halaga ng pera. And ang logical consequence nun, magiging mas mahal ang STEM education, ang quality STEM education. So, yun. Iniisip ko, hindi kailangan, hindi siguro kailangan na maging napakatingkad ng hindi pagkakapantay-pantay nito in terms of accessibility sa isang quality education. Masaya ako na ako, si Teacher Dulce, kayo man ay tayong lahat actually ay nasa NISMED kung saan nag-pioneer tayo ng isang online community for science and mathematics educators. Andyan yung kasama teachers online community na pagdating ng January magiging kasama teachers 2.0 na.
Ayan, mabanggit natin, mabanggit ko lang, naalala ko lang itong kasamang sinasabi mo, ito yung ni-launch natin sa NISMED
soft launch.
Soft launch
tayo nung anniversary natin nung November 20. So dito sa Kasama Teachers 2.0, meron tayong mga dine-develop na mga resources, mga web-based resources na pwedeng i-access ng mga science and mathematics teachers sa anumang dako ng Pilipinas, maging mga Filipino teachers na nasa Bahrain ay may access na rin ano sa mga resources na idinadump natin sa inilalagak natin sa ating online community. So yun yung gusto kong ibahagi ano ngayong hapon na ito kasama si Teacher Dulce kung ano ba ang dapat na maging direksyon natin ano sa development natin ng web-based resources. Kailangan ba na napakamahal nito? Kailangan ba ng mga super computer experts na napakagaling mag-code? Kailangan ba na umabot tayo sa puntong 'yon?
Matanong ko lang, doon sa summit ang diskusyon nyo ba ay tungkol dito sa mga nadidevelop na web resources?
Bahagi siya.
Sobrang mahal, parang hindi afford, parang ganoon.
Ah, hindi naman. Bahagi siya ng diskusyon, ano, yung mga availability ng mga resources. Actually, habang mas nagiging common ito, tingin ko darating tayo sa punto na mas magiging mura na ang mga bagay-bagay na. Pero, yun, ang diskusyon sa STEM Summit na yun ay tungkol sa kung paano mo i-integrate ang STEM. Kasi ngayon, ang science, technology, engineering, mathematics, itinuturo yan in silos. Yung sinasabi nila, ibig sabihin compartmentalized siya. Science independently of technology, technology independently of engineering, mathematics, mga ganun. So, ang gusto nila, integrated STEM. Mamaya, meron tayong maibabahagi ano, siguro paglalarawan ng isang proyekto na ginawa ng mga bata, particular ng mga estudyante mag-aaral ng Makati Science High School, kung saan kakikitaan mo ito ng integration ano ng science, technology, engineering, mathematics, in fact pati nga ng languages, humanities at saka social sciences.
STEM students yung mga yun, ano,
mga STEM students itong mga ito.
Bali yung para sa kapakanan ng iba nating tagapakinig, sa ngayon, in practice, magkakahiwalay-hiwalay itong mga to. Ganun bang ibig man sabihin?
Nasa ganung estado tayo, generally speaking, kasi una-una, ang preparation naman ng mga educators natin ay hindi solido na STEM. Ano? Kasi wala naman tayong STEM na course, na as in STEM lang, na talagang integrated lahat. Andyan yung biology, andyan yung physics. Sa education, meron tayong physics major, meron tayong chemistry major. Pero wala yung pinagsama-sama ang lahat ng ito. Wala tayong kurso na kung saan makikita natin yung kabuuan at saka yung pagkakakawing-kawing ng mga ito. Merong mga attempts definitely, pero ang nakakagawa nito ay yung may malalim at malawak na eksperyensya sa pagkakawing-kawing ng mga bahaging ito ng STEM.
Gusto ko lang idagdag din, ano, classmate Malu, na dun sa kasama teachers online community, bale, yung ating mga teachers, mga educators, okay, mga regular teachers talaga din natin, mga curriculum developers as well, pwedeng mag-contribute ng kanilang madedevelop na web resources. At na doon nila ilalagak itong mga na-develop nila para i-gamitin naman ng ating mga teachers. So yun ang kanyang purpose din. At the same time na makitaan natin ng halimbawa ng mga efforts din itong mga curriculum developers, mga teachers, ng kanilang tawag nito, pag-contribute dito sa FIRE nga, no? Para din maging accessible sa ating mga teachers na nangangailangan ng resources sa kanilang pagtuturo.
Gusto natin through kasama teachers 2.0 maibsan ang epekto ng inequality na pati itong mga teachers na nasa mga marginalized sectors of ng ating lipunan o mga teachers na sa termino ng DepEd ay nasa mga last mile schools, ano, ay mabigyan din ng pagkakataon na ma-experience kung paano halimbawa dinadala, ginaguide ang mga bata patungo sa digital age.
So yun pala, classmate Malo, ang tuhog po nung sa The World on Fire, yung sa public lecture po ni Dr. Nemenzo at yung web-based resources na nabanggit ni Teacher Mike.
Tama.
Mamaya po ay mas pag-uusapan pa po natin ang mga web-based resources. Ang oras po natin, 16 minutes makalipas ang 4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na!
at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
In the face of challenges to our sovereignty, we must delve deeper into issues surrounding Philippine independence. Calling all junior high schools as UP Political Society presents PEDSING 11, a two-day politics camp to be held on January 18 to 19, 2020, UP Diliman. Just visit the Facebook page PEDSING Politics 101 Camp to register and to know more. This event is brought to you by the UP Political Society in partnership with DZUP 1602 Kasalika. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go, Go Teacher Go! Go! Ito po si Classmate Malu.
At ito pa rin po si Classmate Renz. Kasama si na
Teacher Dulce po.
Teacher Mike, present pa rin po.
Ayan, dito po sa ating episode na pinamagatang Developing Web-Based Resources. Ayan po. At kanina nga po ipinag-usapan po natin yung public lecture at yung takeaway ni Teacher Mike dito sa lecture na ito. At pati po yung sa nakaraang STEM Leadership Summit. Ayun po.
Swerte ni class ni Teacher Mike, ano?
Kasi bubo binap.
Very active.
Yan.
Parang si classmate Balu, active.
At yan po, kanina po, nabanggit po ni Teacher Mike na kasabay nga po nitong Fourth Industrial Revolution ay meron din pong web-based resources na kasama yung mga yan. Ano po ba itong mga nabanggit niyong web-based resources, Teacher Mike?
Well, ang nabanggit ko kanina ay tama, sa Fourth Industrial Revolution, hindi natin mapigilan ang pagpasok sa lahat na practically na ginagawa natin, ng mga activities natin, ang tinatawag na Internet of Things. Right now, marami sa mga bagay-bagay na ito na magkakakonekta, nag-uusap sa pamamagitan ng internet, ay makikita natin sa mga home appliances, mga ganyan. Pero hindi rin isang malayong kaisipan na ang mga ito ay mag-take over na eventually sa ating mga paaralan. Pero yun nga, hindi lahat ng mga paaralan ay maaaring magkaroon ng access sa ganito mga Internet of Things. Sapagkat ito ay may mga katumbas na halaga, may katumbas siya na cost. Hindi ito mura, ito ay mahal. Kung kaya't sa pamamagitan ng kasama online teachers community or kasama teachers 2.0 by January 2020, tayo ay nakaisip ng isang kapamaraanan. Ever since naman ang kasama teachers ay umaandar sa spirito, sa prinsipyo ng online bayanihan. So, hindi, online bayanihan.
Bayanihan.
Hindi kailangan na maging napaka-hirap, napaka-expensive ang paggawa ng mga web-based resources. In fact, hindi mo kailangan ng kaalaman sa coding, ganyan, no? Hindi mo ng programming. Oo. Hindi mo kailangan, hindi necessary ang paggamit ng mga napaka-sophisticated na mga algorithms. Ang ginagawa natin ng mga web-based resources ay pag-vet ng mga web resources na andyan na at ini-integrate natin ito sa paggawa natin ng mga lessons.
Siguro sir, may misconception po, teacher Mike, kapag sinabing web-based, ay sinasabing kailangan na parang ang dating po sa mga guro o estudyante ay magpo-programming ka na.
Ah, okay. Oo, web-based resources. Resources ito na na-access mo sa internet. Kaya web-based resources. Kung magde-develop ka ng web-based resources, pwede in fact na mag-program ka. Pwede rin in fact na gumawa ka ng mga algorithm para mas papabilis ang pag-aaral mo ng mga bagay-bagay. Pero ang sinasabi natin ay meron ding kaakibat na cost 'yon. Oo. So ang sinasabi natin para maibsan ang inequality nito, meron pang ibang kapamaraanan para ang mga mas nakararaming mga estudyante, ang mga mas nakararaming mga guro ay magkaroon din ng access sa number one, web-based resources. Number two, paggamit ng mga resources na ito sa kanilang pagtuturo at sa kanilang pag-aaral, particular ng agham, ng matematika, ng STEM. At maibahagi rin ito sa iba pang mga guro na may similar na pangangailangan. So, ini-introduce natin itong development ng web-based resources alongside ng pag-introduce natin ng gamit ng Kasama Teachers 2.0.
Bakit po nagde-develop ka ng web-based resources?
Magandang tanong, ano? Actually, we need to face the fact na ang mga estudyante natin ay tinatawag na ng well, sa tech lingo, ano, ang tawag na natin sa mga estudyante natin ngayon ay mga digital natives.
Kasi Teacher Mike, 'di ba may libro? Ayan, tama. Present 'yung mga 'yan. So, bakit ka nagde-develop ng web-based na resources?
Okay, magandang tanong yan, classmate Renz. Ano? Maraming mga kakayanan ang mga web-based resources na hindi kayang gawin ng print. Okay. For example, nabanggit ko kanina yung pagiging digital natives ng mga estudyante natin. May isang pag-aaral, ano, sa nakalimutan ko kung saan ito, pero may isang pag-aaral ng mga toddlers. Nilagyan ng mga print materials sa sahig, nilagyan ng iPad sa sahig, mga ganyan. Mga toddlers ito, and yet, paano sila mag-interact sa mga libro na nasa sahig, sa mga print materials na nasa sahig? Akala nila na e-enlarge nila through flicking, mga ganyan, ano, yung mga pictures na nasa print. Oo, tapos hindi sila nag-flip ng pages. Oo, ang ginagawa na nag-scroll. Akala nila magagawa nila sa mga print yung kaya nilang gawin sa iPad. Oo. So maraming mga pag-aaral din ang nagsasabi na deeper ang learning sa pamamagitan ng mga print na mga libro, ano, pero ang hindi natin sinasabi dito na ang isa ay mas maganda kaysa sa isa. Definitely depende kung paano mo siya gagamitin. Tama. At kung oo. Kumbaga parang ang sinasabi natin dito, may kakayanan ang web based resources. May mga affordances siya na hindi kayang i-provide ng mga print materials. For example, yung mismong interaction mo with the page. Ayun, meron akong dala dito. Nakikita ito. Ayan. Kung makikita ito ng mga taga-subaybay na natin na nasa Facebook live. Simpleng teacher's guide lang ito. Pero napakarami niyang mga links. Meron siyang link to videos, may link siya to slides, may link siya to blogs, may link siya to credible news organizations, may mga links siya to simulations, mga ganyan. So, may mga links ito. Print material ito. Nilabas ko ito sa web. Wala, hindi mo maklik-klik yung mga naka-hyperlink dito. Oo. For example, flow of energy. Ayan, babasahin mo lang. At the end of the lesson, the students should be able to relate the flow of energy to material cycling. Kung ako halimbawa yung teacher, may gusto pa akong malaman, ano itong flow of energy na ito sa konteksto ng pag-aaral ng ecosystem? Ano ang material cycling sa konteksto ng ecosystem, pag-aaral ng ecosystem? Kung print lang ito, hindi ko siya maklik-klik. Mm-mm. Babasahin ko lang siya as is. You get my point.
Tama po, sir.
So, may mga affordances siya na hindi kayang i-provide ng isang print material.
Sige po, teacher.
Kung ang ibig lang sabihin natin dito ay kino-complement niya, dinadagdagan niya ang kakayanan ng print material, okay, sa pagpapakita ng mga diagrams o kaya sa mga animations na pwedeng maka-interact doon ang mga estudyante natin. Kasi halimbawa, kung magsa-simulate ka ng isang proseso, siyempre kung i-describe lang yun sa isang print material, parang hindi mo ma-imagine, ano? Pero pag mayroon kang animation, simulation doon sa web resources natin, pwede nila makita yun. No? Makikita nila at saka maintindihan nila kung ano ang mga nangyayari sa isang proseso.
Opo. Tsaka higit pong matututo yung mga estudyante. Lalo na nga po na nabanggit nyo na digital natives na sila at mas pinipili po ng iba na matuto sa ganung kaparaanan.
Kasi supposedly pang-enhance siya ng pagtuturo ng lesson.
Hindi rin... Ano yung magandang feature na nakita ko diyan yung sa mga links nga hindi na limitado ang learnings ng mga bata kasi nga may connect sa video. So yung mga kailang makita nila yung movements. Mas madali lang maintindihan yung concept na maipapakita.
Later on, classmate Malu, baka pwede nating i-link ano ang mga videos na dinedevelop ng grupo ninyo sa Lismed.
Possible talaga.
Oh, sa mga learning resources natin. Oh, yung mga nakadump sa ating Agimat. Dami nating mga repository ng ating mga resources.
So mga links na lang talaga ang kailangan.
Ay, dito po ba Teacher Mike sa sinasabi niyo po na pagkatuto ng bata through web-based resources, ito po ba matatawag nating ito yung e-learning?
Tama, e-learning din ito na matatawag.
Kapag sinabi po bang e-learning, ano ano ito?
Well, ito ay learning din siya actually. Isa siyang pag-aaral, pagtuturo, na kung saan gamit mo yung mga digital devices tulad halimbawa ng smartphone, ng laptop, ng mga computers na lahat ng mga ito ay na-design. Ano? So, importante itong term na ito, na-design siya to support learning. Maraming mga e-learning materials ngayon na stand-alone, mga ganyan. Pero hindi ko alam kung na-disenyo siya para ma-enhance lalo ang pagkatuto ng mga bata. Kasi para sa akin, naniniwala ako dun sa sinabi once upon a time, ano, nabanggit ko rin ito sa public lecture na nabanggit ng isang Harvard president, ano, si Derek Bok. Nabanggit niya na kailanman ay hindi magiging polisiya ng Harvard University na magbigay ng tenure sa mga computers. Oo. Never ever will it be the policy of Harvard University to grant tenure, ano, to computers. So, ibig sabihin nun, andun pa rin, hindi natin tatanggalin yung role ng teacher na magdidisenyo ng tamang kapamaraanan ng pagkatuto ng mga bata. Pero ang sinasabi natin dito ay walang iisang kapamaraanan. Dahil sa web-based na siya, napakaraming kapamaraanan pala nito. Kung kaya't si teacher ay kailangang maalam din siya. Siya mismo ay mag-aaral din. Aaralin niya kung ano itong mga resources na nasa web na pwede niyang i-access, gamitin at i-transform into a web-based resource.
So, maaring meron ka po mga e-learning courses, ganyan?
Yan, may mga e-learning courses din. Marami na nito, marami na nito sa internet, ano? Yun nga lang kasi hindi natin ito hahayaan na mag-monopolize ng proseso ng pag-aaral at pagkatuto ng mga bata. Hindi natin tatanggalan ng role si teacher, ano, sa prosesong ito. Bagkus, tutulungan lamang natin siya kung paano niya mas ma-engage ang mga bata sa sarili nilang pagkatuto. At napakaraming kapamaraanan nito.
Opo, no. At saka po ang maganda dito ay ma-access mo siya. Madali siyang ma-access kapag meron kang computer, yan, may smartphones na po, halos lahat po ng ano ngayon, ng estudyante, kahit po bata, may mga smartphones na madali pong ma-access itong mga web-based resources.
Tama.
Opo, yan. So mamaya po, pag-uusapan pa po natin itong web-based resources. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasabi ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, go! Ito pong muli si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz. Dito po, kasama pa rin po natin sina
Teacher Duce po.
At Teacher Mike.
At nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating episode ngayong hapon.
Developing web-based resources. Ayan po. Kanina nga po, pinag-usapan natin kung ano itong web-based resources at kung bakit ito
ginagawa.
Yan, tama. Ginawa. Bakit siya ginagawa. Pero mas maganda pong malaman, ano, Classmate Malu, kung ano bang laman itong mga web-based resources.
Ano ba ang meron dyan sa mga web-based resources na yan?
Well, ang pinakasimple dyan, puro mga links lang siya, no? Yan yung pinakasimple niyan.
Yung pinakita nyo kanina.
Pinakita natin kanina. Pero actually, itong mga videos na ito, na laman din ng mga web-based resources, pwede nating i-embed naman ang mga ito. Yung mga simulations, pwede rin siyang i-embed. Mm-hmm. So, ang mga ito ay mga bahagi ano, ng mga web-based resources. So, meron tayong e-assessments. Ang assessment na ito, pwede siyang in a form of a game. Meron tayong simulations, nabanggit ko na, presentations, mga slides, mga articles, mga ganyan. Videos, photos, diagrams, illustrations, graphs, tables, etc. Mm-hmm. Kung iisipin natin, ito rin yung mga elemento, ito rin yung makikita natin sa print, di ba? Maliban siguro sa mga simulations, no? Yun yung wala doon, no? At saka yung videos, wala rin siya doon. So, yung sa simulation, interactive ito. Kung familiar, halimbawa, ang mga taga-subaybay natin sa FET simulations, napakaganda ng mga sample simulations nila doon. Napaka-interactive.
Pero ang isang magandang tanongin natin kung paano yan ginagawa.
Yan.
No? Diba? Mm-hmm. Parang, paano ba yan?
Okay.
Paano ba proseso dyan?
Ayan. So, una, isisituate natin yung resource sa kung anong meron ng material ang mga teachers. Mm-hmm. Wag na nating pahirapan ang mga teachers natin sa pagbibigay sa kanila ng additional na mga load na burden. Ano? Sabi nga ng isang teacher na kakilala ko, dati raw 30% ng kanilang oras ay they do admin or clerical job, and then 70% teacher, ngayon daw na-flip na, ano? 70% of the time they do clerical work, and 30% of the time they do teaching, ano? So ayaw na nating pahirapan pa. Ayaw na nating pahirapan pa mga teachers natin. So a good way to do it and to start it is through the modules that they are working on, through the teaches that they already have. Mm-hmm. So, ilalapat lang nila, no? Yung kanilang mga nakikitang mga web resources sa learner module. Mm-hmm. Siyempre, ang basic na tanong ay, ano ba yung topic?
Ano so, ba yung, one question, point ask.
Ano ba yung topic na pwede nating hanapan ng mga web resources? Ano ba yung activities na nasa learning materials na natin or nasa teaching guide? Itong activities ba neto ay may mga materials ang school? Accessible ba ang mga materials neto? So, better ba na web resources ang ipamalit natin ano sa mga activities na nasa learner materials mm-hmm. natin. Ang sinasabi natin, wag silang dumiretso kagad sa mga web-based resources. In-encourage natin ang mga teachers na unahin muna nilang gawin yung mga activities na nasa learner materials. In fact, if ever na mag-resort sila to using web-based resources, maganda na pang-complement lang ito. Ibig sabihin, pang-boost lang, pang-enhance lang sa kung anong meron na sa learner materials. And then, basic ang mga questions na ito, ano? Regardless of what resource you do. Anong concepts or skills sa learner module ang pinakamahirap ituro o aralin?
So, kahit ano po bang subject, pwedeng gawa ng web-based
pwede. Resources? Pwede naman. So, basic yun. Ano yung konsepto na pinakamahirap ituro? O skill na pinakamahirap ituro o aralin. What makes these concepts or skills difficult to teach or learn? Paano natin maituturo ang mga concepts or skills na ito or paano natin ito matututunan differently using web-based resources? Mm-hmm. Kasi kung wala naman palang added value ang paggamit mo ng web-based resources, pointless ang paggamit mo ng web-based resources. Mm-hmm. So, ibig sabihin, dapat may utility siya. And importante na ang teacher, bago niya gawin ang dapat niyang gawin gamit itong mga web-based resources, ay kailangan niyang masagot ang mga tanong na yon. At pagkatapos nun ay mamimili na siya ng mga websites kung saan kukuha siya ng mga resources. Napaka-importante nito. Hindi lahat ng website o halimbawa nag-Google siya no photosynthesis. Kung ano yung unang makita niya sa listahan ay yun na yun. So, napaka-importante search, oh.
May tip ba?
Oo. Napaka-importante na i-vet natin siya, na i-curate natin yung mga resources na ito. Yung mga official sites, yung mga government sites, best sources ito ng mga vetted content.
Parang sigurado ka doon.
So, sa MAPE, for example, health education, ang pinaka magagandang mga posters ay makukuha nila sa Department of Education, sa Department of Health, ayan, sa DOH. Ayan, kung halimbawa gusto mo ng mga larawan o kaya ng mga videos, patungkol sa kalawakan. Ayan, pupunta sila sa NASA, ano? Ayan, mga government sites, libre naman itong mga ito. Siguro may konting attribution ka lang or citation na gagawin diyan, pero libre mo namang gamitin ang mga ito. At pagkatapos doon ay i-review mo yung mga iba pang mga websites na pupuntahan mo o pupuntahan ng mga bata. Ano? So, paano mo siya i-review? Makakatulong na tanungin natin ang ating mga sarili o ng mga bata ang kanilang mga sarili, ito ba ay accurate? Okay. Up-to-date ba ang content ng website na ito? Mm-hmm. Appropriate ba ang nilalaman na ito sa lesson na gusto nating ituro? Depende rin yan sa grade level. May mga web resources na napakataas ng level, napakataas ng antas ng kanyang lengguahe na pwedeng hindi maintindihan ng mga nag-aaral sa mga mabababang mga grade level. Tapos ano yung credentials ng mga authors, ng mga nagsusulat? Ayan, authority ba sila sa sinusulat nila?
Right, kasi hindi mo naman alam kung sinong gumawa.
Kaya, at saka hindi ka pwedeng gumamit din basta-basta ng kahit anong material din right. Dyan. Actually, ang pinakauna din na kinukonsidera natin dyan sa pag-develop ng web resources ay yung palaging tinatanong ng mga teachers, mayroon pa kayong ibang mga pwedeng pamaraanan o kaya resources na gamitin namin sa pagtuturo nitong topic na to. Halimbawa, osmosis. Kasi hirapan kami dyan paano ituro eh. So, yun ang unang consideration talaga, yung difficult topics pag ikaw ay gumagawa din ng web resources. Pangalawa, hindi rin basta-basta, ginaguide mo rin ang teacher doon sa resource mo na ginagawa mo na hindi lahat na resources din na dyan ay applicable doon sa topic na ituturo niya. O kaya, yung mga questions halimbawa, ang ikonsidera mo rin ay, ito bang, tawag nito, resource, animation, photographs, videos, ay pwede mong isituate talaga sa kanilang situation. So actually, ang nangyayari dyan is, kung may gagamitin silang isang video o isang presentation halimbawa na pwede nilang gamitin ay, hindi lang, tawag nito, pinaplano niya rin. bigyan mo siya ng tip, pinaplano mo rin, papaano gagamitin ito. Kasi hindi pwede basta-basta, ganyan lang, bibigay mo lang sa estudyante. Hindi. Kung hindi, ano ang mga naibigay mo sa kanila, ano yung kailangan pa ng mga estudyante, at i-connect mo yun doon sa makikita nila na video o kaya presentation na ibibigay mo sa kanila.
Ayun. So pagkatapos doon, pag na-review mo na, matapos mo ma-review yung website, okay, so I mean, okay ka na, no? Nakita mo credible naman siya, up to date at saka accurate naman yung kanya mga content. Ang gagawin mo ngayon ay maghahanda ka na ngayon ng isang hot list. Hot list ng mga web resources. Mga links ito to web resources. Ito is isa ito sa mga kahingian ano ng kasama teacher sa ilang mga kasamahan natin sa sa NISMED. Hot list of web resources. So hot list siya. Mga links lang 'yon. So ililista mo lang, i-capture mo yung mga links nila. Tapos pagkatapos noon, iplaplano mo na kung paano mo i-integrate ang mga web resources na ito sa isang lesson. So walang substitute ano sa isang lesson. So there's no substitute for planning a lesson and planning it well. Importante 'yon. Hindi mo hahayaan na yung screen ang magtuturo sa estudyante. So yon, so na integrate na yung mga web resources na yun sa lesson. Ngayon, dapat ma-identify mo na ngayon kung paano ang mga ito ay mafa-facilitate ng tama. Oo, kumbaga parang
after
dapat
the development.
Naka-indicate na rin yun dapat sa plano na gagawin mo. Dito sa sample web-based resource na dala natin, meron tayong ina-identify dito na classroom setup pa. Ano yung magiging setup ng classroom? Marami sa mga activities ano sa web ay nangangailangan ng isang departure ano sa traditional na classroom setup na ang mga estudyante lahat ay nakaharap sa teacher at si teacher nakaharap sa mga estudyante. Napaka-traditional na noon at baka pwedeng at baka hindi na siya effective ano sa delivery sa implementation ng mga web-based resources.
Okay. So ganun din ang, gusto natin balikan yung punto na ito ay tumutulong sa teacher sa pagtuturo ng isang topic ano. Hindi natin sinasabi na ito na ang papalit no sa kung anumang klaseng pagtuturo na teacher. It does not take away the role of the teacher as a facilitator of learning. So yun ang importante na kailangan nating ilagay sa kaisipan using these web resources no.
Parang sa observation ko sa binabahagi niyo ay parang nagiging bahagi lang siya ng isang lesson.
Right. Oo. Oo. So ibig sabihin, yun pa rin ano, hindi natin bibigyan ng tenure si computer para i-take niya yung role, i-replace niya si teacher sa classroom. Oo. So andun pa rin si teacher. In fact, mindful tayo sa paggamit natin ng mga web-based resources. Ayaw natin na nakatutok lang sa screen ang mga bata. In fact, kaya nga dapat iplano yung lesson para ma-minimize din yung screen time. Kumbaga parang paano natin mas efisyente na gagamitin ang oras natin sa pagtuturo na andyan yung mga web-based resources at the same time, meron pa rin human interactions ang mga estudyante. So, pwedeng akibat ng web-based resource nito ay ang pag disenyo ano ng isang final product na maaaring role play, isang short presentation, debate. Pwede rin silang gumawa ng 3D brochure gaya ng ginawa ng mga estudyante ng Makati Science High School nung nag-lesson study kami doon.
Gumawa ginawa silang
meron, may ginawa silang ganoon. 3D brochure ito. Ito yung totoong kwan, no? Integrated na project. Andyan yung math teacher na nag-usap-usap ang math teacher, science teacher, language teacher, social science teacher, TLE teacher. So, ang nangyari ay meron silang isang dodecahedron, isang structure na merong 12 faces, merong 12 sides. Bawat side nun ay may laman. Ang mga laman nito, kung halimbawa nung time na yon, ang lesson ng mga estudyante sa Filipino ay ang paggawa ng tula. So, isang side nun, tula tungkol sa disaster, for example, disaster readiness and preparedness. Another side, meron kang haiku kasi yun yung lesson ng mga bata sa English. And then, meron siyang mga pop-ups Ayan, may pop-up ka ng volcano na sasabog, may pop-up ka ng mga ng earthquake na nangyayari at kung anong nangyayari. Oo. So, mga ganun. So, pwede palang mangyari yon, ano? Habang nakikinig ako sa mga speakers during the STEM Summit, kako sa isipan ko, hindi pala ito nalalayo rin. Yung integration na naisip nila, hindi rin nalalayo sa project-based learning na inintroduce natin sa Makati Science High School. Oo. At multidisciplinary ang naging outcome ng project na yon.
Maganda po kung maikukwento pa po sa atin yan ni Teacher Mike tsaka ni Teacher Dulce mamaya po sa pagbabalik natin. Yan. Ang oras po natin, 46 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
And this is UP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. This is UP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko na natapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! At nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon,
Developing Web-Based Resources.
At syempre, bago tayo magpatuloy,
yan po, batiin po muna natin ang mga magbo-birthday ngayong December. Yan. Sige lang, ito na. Yan po, bauna ko pong babatiin. Si Sir Ethony, yan po.
Ayan, happy birthday.
Yan, Sir Ethony, si Sir Rolly, si Sir Albert Falcon, si Sir Joseph, si Sir Juno, at si Ma'am Sel. Yan po, mga kasamahan po namin sa NISMED, happy birthday po.
Happy birthday.
Happy birthday. Batiin ko rin yung ano yung friend ko ng high school, si BFF, okay. Cynthia. Ayan, happy
okay,
birthday.
Happy birthday po.
Ayan. Okay, tuloy na natin ang ating web-based ang po. Ating web-based resources, developing web-based resources.
Yan. Kanina nga po pinag-uusapan natin kung ano ito, kung paano siya ginagawa, at ngayon po ay pag nagawa na siya, paano na po siya ituturo? Ayan, Teacher Mike.
Ayan, paano siya ituturo? Kabahagi pa rin siya ng natural na kalakaran sa pagtuturo ng mga lesson. Sabi nga natin, ayaw natin ng stand-alone na mga computers na nagtuturo sa mga bata o mga e-lessons o kaya mga e-learning modules na mga stand-alone na wala ng role si teacher. Andun pa rin yung role ni teacher. Yun, ang importante siguro dito na kailangan nating na bigyang pansin ay yung pagbabalanse, no? Paano mo babalansehin yung interaction ng mga bata sa mga web-based resources at saka yung interaction nila sa kapwa nila mga bata. Dapat may balanse 'yon. Oo, ayaw natin na sobrang lunod sila sa screen. Ano? Gusto natin na ang screen ay tutulong lang sa kanila para mas mapalawak nila at mas mapalalim ang pagkatuto nila ng mga bagay-bagay kasama ang kanilang mga kapwa-estudyante, hindi independent.
So, sa, collaborative po ito?
Oo, gusto natin na collaborative siya. Ano? Kasi ang pag-aaral kalimitan ay socially constructed. Ibig sabihin, mas maraming natututunan ang mga bata kung natututunan nila ito sa sarili nila at kasama ang kanilang mga kapwa. So, yun, ganun ko nakikita, no, ang pagtuturo ng mga web-based resources. In fact, ang mga bata ngayon, ang dami na nilang kayang gawin, ano? Sila mismo ay pwede na mag-develop ng kanilang mga web-based resources sa pag-aaral. Pwede silang gumawa ng mga blogs. Maganda ang paggawa ng blog kasi pwede mo nang i-embed doon lahat ng mga web resources na nakalap mo, ano? Patungkol sa lesson na pinag-aaralan mo. So, andun na lang silang lahat. Pero, importante rin na andun pa rin yung gabay ni teacher.
Tama.
So, hindi lahat ng impormasyon na makakalap ng mga bata sa web ay mga reliable na mga sources of information. Lalo ngayong mga panahon na ito na nagkalat ang mga fake news. In fact, wine-weaponize pa nga ang mga fake news. Ayan, ayaw natin ng ganun. Ayaw natin na maghubog tayo ng mga bata na maging keyboard warriors, ano, na mga populist na mga diktador. Ayaw natin na ganyan mga estudyante.
Ang maganda po dito ay kung critical thinking talaga yung ma-develop sa mga
estudyante. Tama, oo. Oo. So, yun. Babalansahin natin yan.
Ayan, at maganda po, after po ma-implement nito mga web-based resources, ay may reflection din. Opo,
importante yun. Oo. Kaya yung teacher, ititingnan niya, nung ginamit ba niya itong resource na ito, isa sa mga resources na makikita dyan, halimbawa sa kasama teachers online community, ay habang ginagawa ba ito ng mga estudyante ay nagiging engaged ba sila sa activity sa kanilang pag-aaral ng isang konsepto, no? Importante na punto 'yon sa ating mga i-develop na at na-develop na web resources.
Reflection. So after mong ma-implement yung lesson na 'yon, ikaw na guro, kailangan mong mag-reflect. Paano ba umusad ang lesson na 'yon gamit ang iyong web resources? Kung hindi mo ginamit yung mga web resources na 'yon, paano umusad yung lesson na 'yon? Baka mas nakabuti pa. So, kumbaga parang dapat maliwanag ang gamit ng mga web-based resources nito. Right. Maliwanag ang gamit niya at number one, dapat engaged ang mga bata. In fact, yun yung number one na dahilan kung bakit tayo nagre-resort sa mga web-based resources kasi ayon sa mga pag-aaral, mas engaged ang mga bata. Lalo itong mga bata na tinatawag nating mga digital natives.
Teacher Mike, kanina pa po nating paulit-ulit na nabanggit itong Kasama 2.0. Maaari niyo po bang i-describe sa amin yung platform na ito na ginagamit sa pag-share ng web-based resources?
Okay. Ang Kasama Teachers online community ay nariyan na since 2011. Ipinanganak siya sa Araw ng Mga Puso. February 14 yan, 2011. Nitong mga nakaraang taon, 2018, pumasok tayo sa isang partnership with Kokong Way Brothers Foundation. Nakita nila yung potential ng Kasama Teachers para mas palaganapin, palawakin ang pagtuturo ng agham at ng matematika at paggabay sa mga guro na nagtuturo ng agham at matematika. So, sinuportahan nila ang ating Kasama Teachers. Ngayon, nag-develop sila, no, ng website, bagong-bagong website. Ano? So, ang development nito is from the ground up. So, talagang mula sa pinaka maliliit na detalye hanggang sa pinaka malalaking detalye, ginawa nila yan, ni-rebuild nila yan. So, anong meron dito sa Kasama 2.0? Andyan pa rin yung mga resources page. So, dyan sa resources page na yan, meron tayong mga web-based resources at meron din tayong mga webinars. In fact, itong mga webinars na ito ay pwede rin nating kasangkapanin, gamitin para gawing mga web-based resources. So, dito, pwedeng gumawa ang mga teachers ng mga grupo nila. Halimbawa, mga grupo ng mga teachers sa Makati Science High School, pwede silang gumawa ng grupo nila. In the same way na gumagawa ka ng grupo sa Facebook. So, pwedeng magkaroon kayo doon ng sharing ng mga resources. Kumbaga parang pwede mo siyang gawing personalized learning network. Kung halimbawa nangangapa ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung anong tunguhin ang gusto mong i-consider, ano, sa pagde-develop mo ng web resources. Kumbaga parang nangangapa ka pa rin. Hindi ka nag-iisa. Yun yung sinasabi ng Kasama Teachers 2.0.
May kasama ka.
May kasama ka. Hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Oo, sa pag-develop ng mga web-based resources na ito. So, kung halimbawa at wala ka pang kakayanan, andito na naka-lagak na ano sa resources page ng Kasama 2.0 ang mga web-based resources nito. Pwede mo siyang i-access, pero dahil online bayanihan nito, kung sa tingin mo ay napakinabang mga web-based resources nito, pwede mo ring tangkain na gumawa ng iyo at ibahagi mo rin ito sa kapwa mo mga guro.
Itong Kasama
2.0.
Kung ngayon lang napakinggan ng iba nating mga kaguruan, paano sila magkaka-access dyan?
Okay, website ito. So, pupunta sila sa Kasama Teachers. Ngayon kasi, hindi pa tayo naglo-launch. Wala pa tayo, soft launch noong November 20, ano? Yung grand launch niya, next year pa ito.
So, ito ay abangan pa.
Abangan nila ito. So, ngayon, ang pwede nilang puntahan muna ay ang kasamateachers.ning.com. So, yun yung old na website, kasamateachers.ning.com. Ayan, ngayon, hindi magtatagal. Kung magsa-sign up sila ngayon, pupunta sila sa old website. Pero through the old website, bibigyan din namin sila ng notification telling them na mag-sign up na sila sa bagong Kasama Teachers.
So, sa ngayon, bilang paghahanda, ang ating mga kaguruan ay pwede nang mag-sign up sa Kasama.
Sa old muna.
Sa old muna. Tapos, i-ano na lang sila.
And then,
i-inform sila later. Na pwede na silang, dahil nag-migrate na tayo.
Kasi kasama na sila eh.
Kasama sila.
Unti-unti nag-migrate papuntang Kasama 2.0.
Para maging native citizens.
Parang kung ano lang yun, i-introduce lang sila kasi kung anong makikita nila doon at anong pwede makontribute nila. Pero yung totoo kasi sa grand launch, aabangan yun. Pero hindi masama na titingnan na mag-member sila sa old website.
In fact, marami na silang pwedeng i-access doon at Teacher Dulce na mga web-based resources.
Totoo, yeah, right.
So, something to
And by the way, reliable ito mga web-based resources nito kasi developed siya by UP NISMED staff, experts from UP NISMED, and curated din siya from other websites siya galing.
So, medyo safe ka na dyan.
Marami na silang makikita doon.
At pwede magamit. Ma-download at makita rin po kung maaaring ma-download.
Oo, pwedeng ma-download. Pwede ka rin mag-upload. Mm-hmm. Pwede ka rin mag-join ng mga conversations.
Nang libre.
Kasi libre ito. Kung halimbawa, nangangapa ka, na-download mo na siya, nangangapa ka, hindi mo alam kung paano mo siya gagamitin. Pwede ka mag-start ng discussion. And then, yun.
Okay, maraming salamat Teacher Dulce, Teacher Mike.
Maraming salamat.
Maraming salamat din po.
Ayan po. So, ang ganda po ng hinatid na mensahe sa atin no ni Teacher Mike at ni Teacher Dulce dito po sa developing web-based resources.
All right. Teka, babating ko lang yung aking mga brothers and sisters. Sorry, nakalimutan ko. Happy anniversary sa ngayong December wedding anniversary ni Ate Yoli, tsaka Kuya Ernie,
anniversary.
Tsaka birthday ni Kuya Ray.
Yeah. Okay.
So maraming salamat po sa pakikinig dito sa amin. Ako po muli si Classmate Renz.
At ito po si Classmate Malu. Pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes.
Dito lamang sa
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!